Dobro.
Dobro. Da, moramo da probamo šta ćemo. Ovo ćeš video, pa da, bilo bi super. Da li znam dovoljno naučno?
Zanično počinjem.
Da. Možemo. Dobroveče, retki posetioci i posetitelji.
Odabrana publika.
Odabrana publika. Veoma sam radosna što je naš gost Bojan Đodan. On je čovjek koji se bavi raznim stvarima, a povod za ovo naše druženje je zapravo razgovor o njegovoj knjizi Paralaksa. Možete je vidjeti. On je donao jedan primjerak. Meni je dao jedan koji sam ja ispodlačila, pa sam ga izgubila, pa sam ukrala tuđi. Tako, ima ovaj veoma... To je jedna veoma zanimljiva i veoma tako, knjiga koja izaziva na ljudsku znatiželju, ukoliko ste znatiželjni, ako god je inteligentan ili se bavi bilo kakvom humanistikom ili naukom, on mora biti znatiželjan. Između ostalog, meni je to jako važno da ovakve stvari koje ljudima koji su znatiželjni pružaju neke odgovore, neke okvire. Ja sam izvojila tu kako je Bojan zapravo došao do ideje da stvori ovu knjigu, što je mnogo bolje da on sam ispriča. Prvo, taj sam pojam paralaksa, pošto mi to učili smo, naročito ljudi koji su završili gimnaziju, oni svašta znaju, i mi smo učili te stvari, šta je ovo, šta je ono, između osvog šta je paralaksa, i to je poznato. I sad ja, zato li nemam pojma šta je paralaksa, i odmem ja knjigu, i ovdje tu lepo ima sve opisano, i ni sad ne znam, ali dok sam čitala, osjećala sam se fantastično, sam sve ukapirala, i to je jedna od dostignuća ove knjige, naravno za ljude koji nisu iz sveta nauke, nego iz sveta humanistike, da zapravo strašno mnogo pitanja, jedno od tih pitanja jeste o poreklu kosmosa, o prirodi života, hiljadu teorija koje postoje u nauci i fizici, koje mi slušamo i koje ima takozvane medijima, to jest štampi ili na televizoru, ima i Morgan Freeman je pričao, ne znam, već je neko tu pričao nešto sve o kosmosu i ja mislim da je glavni osjećaj to neke veličanstvenosti u kojoj nas ta priča. Tako da počnemo od veličanstvenosti nauke, veličanstvenosti teorijske fizike i kosmosa. Kako si zapravo došao do toga da napišeš ovu knjigu?
Osim te veličanstvenosti kosmosa, straha, zapravo postoji neki prirodni put koji je došao iz susreta sa medijima i senzacionalističkim izveštavanjima, tabloidizacijom i slično. Moja ideja je bila da se na neki način suprotstavim tome tako što ću da doprinesem da se u javnoj sferi ili kako god u društvu promovišu neke interesantne priče iz nauke, umetnosti, istorije i tako dalje. Tako da, na taj neki način sam pristupio o tome, a naravno da su neki unutrašnji motivi zapravo bili moja opčinjenost svemirom, prirodnim zakonima, naučnim otkrićima, nekim dostignućima iz sveta umetnosti, načinom na koji funkcioniše društvo, koji se opet pozivaju na priče iz istorije i tako dalje. Tako da se to na neki način udružilo i moja ideja je bila da koristim društvene mreže, da pišem kratku formu, zato su one nazvane paralaksa. Ideja je bila da postoji neka kratka pisana forma, da ne davim mnogo, da napravim kratke priče koje mogu lako onda da se dele na društvenim mrežama, a koje nam skreću pažnju na neke te interesantne teme. I ja sam napravio praktično eksperiment, to sam nazvao te kratke priče paralaksama. Počeo sam da ih kašćim na društvene mreže i na društvenim mrežama je to dobilo jedan jako lep odziv. Ljudi su stvarno to šerovali, čitali, bilo im interesantno. Ja sam onda otvorio stranicu na Facebooku, sajt i jako brzo sam skupio nekih, ne znam, 10-15 hiljada pratilaca. Tako da same teme su bile takve da nam predstave priče iz nauke na tako kratak, interesantan način, ali ja sam želeo da takve priče doprinesu i tome da nam pomogu da razumemo svet nauke, ali ne samo svet nauke, nego i svet međuljudskih odnosa, načina na koji funkcioniše kultura, mediji i slično. Tako da i taj moment, eto je interesantno, povodom paralakse, osim što mi je interesantno i to što si zaboravila tačno šta bi mogla da bude, ali ostane osjećaj. Ne treba da te brine, ja zaboravim potpuno ove neke stvari koje sam napisao. Nekada čitam, podsjetim se, iznenadim se da sam to pisao, potpuno zaboravim neke od tih podataka. Ali s druge strane, ideja je bila da se opiše fenomen na tako jednostavan način da nam ostavi poruku koja se tiče ne samo nauke, nego i toga kako mi funkcionišemo, pa onda ako je u pitanju paralaksa, što je zapravo fenomen, ajde da vam kažem, znači to je taj fenomen prividnog pomeraja objekta kada ga posmatramo iz dva različita ugla, znači najjednostavnije ako ispružimo prst i gledamo sa jednim i sa drugim okom, onda vidimo da se pozadina pomerila, odnosno prst se pomerio odnosno pozadinu, znači to je taj pomeraj koji se zove paralaksa. Meni je kao prvo vrlo fascinantno da mi odmah imamo reč kojom opisujemo tako jedan fenomen, nečeg što zapravo nema tačan fizičku pojavnost, eto. I onda razmišljajući o tome i objašnjavajući kako se to u nauci koristi da bismo odredili udaljenost zvezda, možemo da odredimo udaljenost nekog objekta koji se nalazi sa druge strane reke bez da odemo preko druge strane reke. To se već podseća na magiju, kako je to moguće. Sve a to potpuno magija. Jednostavno zapravo i možemo matematički da postavimo trouglove i da shvatimo da mi možemo da odredimo visinu piramide u odnosu, samo mereći senku koju ona pada na pesak i slično. E, ali osim toga, ja sam se potrudio da onda pominjem paralaksu u tom kontekstu u kome mi se trudimo u našoj kulturi da posmatramo sve činjenice iz različitih uglova da bismo dobili potpuniju sliku. Jer mi kad posmatramo svet, posmatramo ga sa dva oka da bi naš mozak od toga napravio trodimenzionalnu sliku i taj moment kada mi iz dve dimenzije dobijamo treću je zapravo jedan... Opet jedna magija, neverovatna stvar, da mi ne dobijamo samo zbir dve dvodimenzionalne slike, nego dobijamo potpuno jedan novi kvalitet treće dimenzije. Tako i kad razmišljamo o svetu oko nas, ukoliko ga ne posmatramo iz više uglova, bez obzira da li smo potpuno u pravu, čak i kad smo potpuno u pravu, mi definitivno imamo jednu dimenziju manjka, ako ne dobijemo i drugo sagledavanje onoga o čemu.
Pošto ti je ovdje istoričarke.
Dobro.
A ja neću uskoro otići. Ma ne,
nema veze,
nema veze. Ima jedna, pošto je jako zanimljiva knjiga, ima inače tri dela.
Da.
U tom trećem delu su neke tako čudne stvari. Nisu usko naučne. I tu ima jedna priča o čuvanoj fotografiji zgradi Rajstaga, kada ruski vojnici kače zastavu sa srpom i čekićem. Dobre. I to je jedna fenomenalna priča. Ne znam da li vi znate nešto i meni je to tako divno što si to stavio. Ne znam kako se zove. Ne bilo, evo. I mogli bi da nam počitaš ako vi možete.
Ajde.
To je na neki način ilustracija trećeg dela. Sva što ovdje ima skupljeno i neke od tih priča imaju suštinski anegdotski karakter. Međutim, pošto ih je Bojan izdigao na neki nivo priče, one gube taj anedoski karakter, a zapravo su po neke istinite, imamo ove eureka, svi znamo priču, ali on je to ispričao, opet je nekako iznova, to je lepo da čujemo i nekako je drugačije. Evo jedna ilustracija koja možda nije baš prava ilustracija, šta sve tu ima, ali to je zbog vas dve, to je posveta vama.
Posvećeno istoričarka.
Istoričarka. Evo jedna teoretičarka.
Da, eto.
Došla ti teoretičarka.
Neshvaćena pobeda. Crvena zastava iznad Reichstaga je ime možda najpoznatije ratne fotografije koja je bez obzira na naziv crno-bela. Ako se bolje pogleda, može se naslutiti da je zastava na fotografiji improvizovana od tri crvena stolnjaka na koje su autor fotografije i njegov ujak prišili srp i čekić. Sa idejom da se po ugledu na čuvenu fotografiju podizanje zastave na Iwo Jimi rekonstruiše moment podizanja zastave nad Reichstagom, fotograf je dva dana nakon što se događaj desio zamolio nekoliko vojnika da se popnu na krov i isceniraju ono što se odigralo 30. aprila 1945. godine. Od 36 fotografija snimljenih fotoaparatom Leica 3, Jedna se posebno istakla i ostala je simbol koji danas često koristimo veličajući pobedu saveznika u Drugom svjetskom ratu. Pošto je bitka za Berlin u vreme podizanja zastave i dalje trajala, ocjenjeno je da bi prizor mogao biti dramatičniji, pa su na fotografiji dodata dva stuba dima preuzeta sa druge fotografije.
Aha.
Evo. Cenzoru također nije promaklo da primeti da se na rukama vojnika koji pomažu vide dva ručna sata, što je moglo značiti da je jedan ukraden, pa je po naredbi jedan od satova uklonjen u naknadnoj obradi. Do velikog vođe Staljina, zajedno sa fotografijom, je stigla i prijatna vest da su vojnici koji postavljaju zastavu Gruzijac Meliton Katarija i Rus Mikhail Jagorov. Dok se NKVD pobrinuo da pravi akter scene, Ukrajinac Aleksej Kovalev drži jezik za zubima. Fotografija je kružeći svetom i veličajući pobedu bila najčešće nepotpisana, sve do pada Berlinskog zida. Činjenica da je autor fotografije Jevrejin, Evgenij Kaldej, nije bila prijatna za Staljinovu antisemitsku politiku, bez obzira što je u pitanju autor jedne od najčešćih simbola pobede nad fašizmom. Da.
Jeste znala?
Ne.
Eto, to je poenta priče.
Hvala, da, treba onda detaljnije još provjeriti da li sam negdje... Inače, pošto sam priče počeo da pišem dok sam završavao školu novinarstva naučnog kod Bubnjevića i posle toga još neke slične škole, onda sam vrlo detaljno se posvetio fact-checkingu, tako da bi trebalo da u knjizi ne mogu da se pronađu greške, pogotovo to anegdotske priče koje se jako lako prodaju i ljudi krenu da ih šire, dešavalo mi se, i baš ovde neke od njih videla si, su i posvećene šta je Beli anđeo, slanje Belog anđela satelitom i ne mogu da setim što...
Ima nekoliko
tih zapravo koje su, tema su raskrinkavanje. Mada moja početna je bila da prepoznajem stvari koje se pogrešno plasiraju u medijima, na tako tim populističnim pristupima, i da se trudim da se ne sukobim direktno iznoseći kontraargumente, što često nema nikakvog smisla, nego da zapravo napravim jednu paralelnu kulturu u kojoj ću da uzgajam lepe priče koje se bave tim temama na lep način. Znači, ako vidim...
Istinito, da budu
istinito. Da bude potpuno istinito, da nema senzacionalizma, naslovi su skromni, nema klik, foto, video i tako dalje. Ali je ideja bila da one na neki lep način privuku pažnju. Znači, ako vidim da je priča o, ne znam, ravnoj zemlji ili tome da ljudi nisu sleteli na mesec, moja poenta nije da raskrinkam sve argumente koje se navedu protiv, nego ako primetim jedan od njih koji kaže da zašto nismo dva puta išli na mesec, onda ja napišem priču o sedmoj misiji sletaj na mesec i šta se sve odigralo u toku sedme misije na mesec, kako je Eugene obećao čerkici svoje da će doneti sa meseca meseče u svetlost i tako dalje, jer postoji cijela jedna ogromna kultura oko svega toga sa čim ljudi, pogotovo kod nas, često nisu uopšte upoznati da postoji, znaju, posmatraju to kao incidente.
Da.
I te stvari posmatraju jednostavno kao incidente, zato što kod nas jedna opet od stvari zbog kojih sam to počeo jeste zato što sam vidio da toga jako fali na srpskom jeziku uopšte. Pisao sam te neke kratke članke o nekim jako bitnim temama koji su jako bitnim naučnicima u svetu, koji su velike stvari uradili na velikim projektima, i onda primetim da, na primjer, na Wikipediji uopšte ne postoje odrednice o tim velikim projektima, ali to su projekti baš ogromnog kalibra, kao, evo sad ne pada mi nijedan na pamet, ali ne znam sad, nešto u vezi Hubble-ovog teleskopa ili tako nešto što je potpuno promijenilo naše shvatanje stvarnosti, koliki je kosmos.
I kao da, nikom ništa.
Da, kao, da. Ja mislim, na primjer, Sharpi, na primjer, koji je utvrdio da kosmos nije, da je galaksija u kojoj živimo mnogo veća nego što se očekivali, da ima 300.000 svjetlosnih godina u prečniku, i onda 1920. godine to došlo na tu veliku, ta čuvena velika debata kad smo shvatili da je kosmos mnogo veći nego što mislimo, I onda sad kad se traži na srpskom jeziku šta ima o tome, kao jako malo toga na...
Pa da, između ostalog i to sam htjela te pitam, a kao sad imam previše pitanja, to što za kraj, za te izvore, koji su ti bili izvori, za ideju kako je nastala knjiga, nešto si rekao, ali ima u pogovoru jako lepa priča o tome kako si ti došao do ove knjige, ja bih volao da ispričaš, a pre toga ću da te pitam kako si se odlučio da studiraš teorijsku fiziku i kako nama koji volimo fiziku, nema pojma o tome. Kako je tamo? Nešto da mi ispričaju o tome.
S one
strane. U znanju. Pošto, da, moj svet, svet mnogih ljudi.
Pa, mislim da je zapravo studiranje fizike jedno potpuno onako nagonski, prirodno stanje svakog čoveka. Mi svi smo opčinjeni zapravo prirodom, svemirom, i meni nije jasno kako to da svi ne studiraju fiziku. Mislim, kad tako razmislimo...
Ja bi, ne znam,
s druge strane, ispada kao da je to nešto bitno, a zapravo uopšte nije bitno. Znači, ja verujem da u fizici upravo takvih ljudi fali, koji na potpuno drugačiji način gledaju stvari.
Da,
i u koji... Mislim, tablica množenja, naravno, ne mislim u bukvalno tablicu množenja, ali generalno na račun, na dosadne zadatke iz matematike s kojima nas bombarduju, na dosadne zadatke iz fizike s kojima nas bombarduju, to nema nikakvog zapravo kontakta sa onim što nas interesuje. I tu jeste taj prevodioc koji ja želim da budem i svi popularizatori i nauke, to je prevođenje tog jezika tu gde mi osjećamo taj kontakt sa svemirom i sa prirodom i sa fizičkim zakonima, gde smo potpuno oduševljeni i opčinjeni tim, i onda se ispostavlja da treba da učimo neke nebulozne formule koje nemaju nikakvog smisla, i onda zapravo je tu često problem obrazovanja, loših nastavnika, profesora i slično, to je, mislim, 90% problema, 80% problema možda, jer sve to može da se prođe na jedan... mnogo lepši način.
E, pa to sam ja sam shvatila čitajući knjigu, da sve te kao krajnja pitanja, pošto se fizika, kao i religija, bavi krajnjim pitanjem, poreklo kosmosa, hoće li sagoreti, što bi se plašao Woody Allen, kosmos se širi, sve topli, i šta će biti
hladniji,
sa mnom.
Da.
I uopšte to nešto, to osjećanje te beskonačnosti koje je užasavajuće, i uopšte sva ta krajnja pitanja o našoj sudbini kao čestica ili duha, ja sam shvatila da to može sasvim relaksirano da se prihvati, da se priča i da se nauči. I to je valjda smisao. Mi smo nekako otuđeni od nauke koju...
Da, to je od Marije Kirije citat plašimo se samo onog što ne poznamo dovoljno. I ja sam zapravo, to je meni skoro kao autobiografski taj moment iz filma Woody Allena kad on... prestaje da jede, ne znam da li znate taj film, kad on ne želi više da jede, i ona ga dovodi kod doktora.
A možda pročitaš to, šta? To je baš super. To je isto ilustracija. Mi ćemo tako čitati i razgovarati.
Ne znam kako ću naći to. A da znam kako, naći ću tako što imamo indeks.
Ne, to je divno mi je priča. Potpuno zove Woody Allena, jako je pedofil.
Pa.
Niko nije savršen. Imam nevratno.
Evo ga.
Je mnogo lepo, da. Pa je tako da čitaš da ljudi vide.
Ajde, da vidimo. Sad ne sjećam se, možda ta nije toliko lepa, ali ajde.
Pa nešto je lepa, okay. Nego je ilustrativa.
Ajde, baš da probam.
To što pričaš.
Film Annie Hall počinje autobiografskom scenom režisera Woody Allena u kojoj je dečaka Alvija majka dovela kod porodičnog lekara kako bi dobila savet. Postao je depresivan, odjednom ništa ne može da radi. Zašto si u depresiji, Alvi? Radi se o nečem što je pročitao, kaže doktoru Flickeru. O nečemu što si pročitao? Univerzum se širi. Univerzum se širi? Univerzum je sve, i ako se univerzum širi, jednog dana će se raspasti i to će biti kraj svega. Šta se tebe to tiče? Prestao je da radi domaći. U čemu je poenta? Kakve veze univerzum ima sa tobom? Ti živiš ovde u Brooklynu. Brooklyn se ne širi. Albert Einstein je, formulišući teoriju gravitacije, imao problem i sa činjenicom da iz njegovih jednačina bi se moglo naslutiti kako univerzum nije stabilan. Svoju depresiju sasekao je u korenu i 1917. godine odlučio da uskladi jednačine sa uverenjem da je univerzum statičan, ubacivši u njih kosmološku konstantu. Kada je Edwin Hubble 1929. godine, vršeći posmatranja na teleskopu Hooker, konstatovao da se sve u svemiru udaljava od nas, Einstein je svoju kosmološku konstantu proglasio najvećom greškom u životu. Iako je crkva ponudila jednostavan razlog za udaljavanje od nas, u predanju po kome se na našoj planeti dogodio prvi greh, bilo je sveštenika koji su mnogo temeljnije bili upućeni u celu situaciju. Dve godine pre Hubbleovog posmatranja, Georges Lemaître, belgijski katolički sveštenik, astronom i profesor fizike, došao je u svom radu do teorijskog modela po kome se naš univerzum širi. Ovaj veliki naučnik je, osim toga, zagovarao ideju nastanka univerzuma iz jedne tačke koju je nazvao primordijalni atom ili kosmičko jaje, što je kasnije postalo poznato kao teorija velikog praska. Iako je moguće da inspiraciju crpeo iz religije, kojoj je takođe bio posvećen, nije dozvoljavao da se njegove teorije pogrešno interpretiraju od strane crkve. Na obraćanje pape Pija XII, u kome je papa tvrdio da su Lemaitreove teorije dokaz u prilog postojanja Boga, Lemaitre se usprotivio i zamolio da papa ne koristi njegove teorije u takvoj argumentaciji, insistirajući da vera ne može imati niti je potrebno da ima naučna utemeljenja. Iako je insistirao na razdvojenosti nauke i religije, teško je poverovati da ona u njegovom biću nisu bile pomešane na najlepši način, jer kada je 1933. godine održao seminar, svojim izlaganjem je oduševio čak i prisutnog Einsteina, koji je izjavio da je to najlepše i najprijemčivije objašnjenje stvaranja koje je ikada čuo. Lemaitre je preminuo 1966. godine, nedugo pošto je saznao da su Arno Penzias i Robert Wilson registrovali pozadinsko kosmičko zračenje koje je eho i potvrda velikog praska predviđenog Lemaitreovim radom. Einstein pak nije dočekao 1998. godinu kad su posmatranja supernova tipa 1a pokazala da svemir ne samo da se širi, već se širi ubrzano, što je na pozornicu ponovo izvelo njegovu davno odbačenu kosmološku konstantu.
Eto, tu je Woody Allen i Lemaitre i Einstein.
Da, i to religije, je... i malo Boga i... Ćao, ćao. A zapravo taj autobiografski deo, mislim, taj deo sa dečakom koji, mislim, i razgovora sa majkom, to je zapravo, ono, kao kao da je snimljeno kod mene kući. Toga je tako puno bilo, tih razgovora.
Da, iz priče, imao pogovor o jedna divna priča, to je zapravo, ja to smatram poreklom ove knjige, sem tvoje, ove, kako da kažem, altruističke namere da neukima približiš nauku, što je sasvim legitimno, a ima ta priča o ocu koji je pričao priče i šta si ti zapravo htela, jako je lepo.
Pa sad ne sjećam se.
Ja ću te podsjetiti.
Možeš...
Muzej ideja, znači...
A, to da, to da.
O muzeju ideja i o tome kako ti on pričao.
Da, pa ja sam zapravo posle nekog vremena kad sam pisao sve te priče, kad se to skupilo već u knjigu, onda sam se vraćao kod mojih s vremena na vreme i onda sam primetio da sam ja te kratke priče u nekim različitim formama s vremena na vreme pisao, beležio negde u nekim crticama i tako dalje. Onda sam, na primer, pronašao na... ja sam jedno vreme lepio preko ormara u sobi ogroman hamer gde sam zapravo na neki način pokušavao da doradim komunikaciju sa ukućanima tako što sam ostavljali jedni drugima poruke ono što možda ne bi ovako jedni drugima rekli, a ja sam tu isto na neki način njih želeo da oduševim, da s njima podelim neka svoja interesovanja koja ovako ne delim i da napišem neku zanimljivost iz nauke. Onda sam primetio da pronašao sam fasciklu još iz srednje škole gde sam ja sakupljao neke ideje i to ima veze sa tim delom muzeja ideja, jer ja jedno vreme, tako kao neka želja, kad porastem jednog dana, sagradit ću muzej ideja. To je bila tako ta neka...
Počeo si.
I eto, sad sam počeo. Onda sam shvatio taj muzej ideja ne treba da bude za početak od cigala i da bude neka zgrada. Za početak to može da se formuliše kroz neku knjigu. A onda sam počeo da se prisjećam kad su te priče prve nastale i onda sam se setio da sam zapravo oca slušao u lici još u dok smo živjeli u ratu, nije bilo struje i onda se dešavalo da on leži na krevetu i priča mi o onom, mislim, to je vreme i bez interneta i bez struje, bez svega, i onda on pokušava da seti šta je ono što je on ikad saznao bilo čemu, što se tiče crnih rupa i tako dalje, tako da sam ja ovoj...
Ja sam to zamislila, on leži, vi ste u mraku,
da,
to je
da,
kao...
bukvalno,
on rak, leži. Zamisli, zar ne postoji veći kontakt?
Ja sedim pored kreveta i slušam te priče i onda je to, pogotovo, mislim, malo zaboravljamo koliko je tad bilo skromno što se tiče informacija, da o čemu ja mogu da razmišljam sutradan i tih dana. Mislim, nemam televiziju, nemam igrice, nema ništa. I onda
ali
ja imam mozak i imam te priče koje on priča, ono, o ozonskoj rupi ili ne znam ono koliko je mogao da se prisjeti šta je on učio i tako dalje. Tako da, eto, to je bilo lepo. Ali ne samo to, nego tu su stalno postojale što me podsjeća na ovaj Woody-a, postali su ti strahovi susreta sa kosmosom, sa tim velikim pitanjima i taj odnos sa majkom koja je uvijek bila ono kakve to veze ima s tobom, šta ne razumem.
Da, kao, kosmos se širi, šta imaš da,
kao,
s tim?
Mi se ne širimo i to je to, kao, da. Ne razumem gdje je problem.
Ali zapravo i od detinjstva i svi mi koji, ne znam da li svi mi, pa da, svi mi, se bavimo tim krajnjim pitanjima, kao
da.
Kad ukapiraš da ćeš da umreš kad si dete, znači najveći šok u životu svakog čoveka je verovatno taj, znači ti se rodiš kao besmrtan, iskako vreme odmiče ti polako, ideš ka ponoru, ali dete već u nekom trenutku počinje da se pita, pa kao čekaj, ne znam, neko je umro tamo, babi ili dede ili bilo ko, i sad kao, pa šta, ja ću umreti. Ja se sećam toga, sećam se te opsednutosti zvezdama i zato je meni to toliko dragocena knjiga, a verovatno nisam jedina i tako bi volala da čitaju ljudi iz ovih drugih sfera, a ne znam i da li naučici to sve znaju. Mislim, na primjer, politikolozi koji su isto naučici, teoretičari književnosti, oni su isto naučici. Ali ovo mi je tako zanimljivo zato što, eto, ja sam idem i gledam zvezde. I on se stalno padao, impala sam u rupe i kao talas, je li tako?
Da.
I to me povezalo s njim za ovak.
Na prijevo,
i to uopšte kao to osjećanje kad pogledaš zvezdano nebo, taj beskraj, i poslije kad naučiš i sretiš se sa Kantom, taj divni spoj,
rađa nevjerovatne sad...
stvari. Ti i Kanta tu spominjaš.
Pa moralo bi biti, da. Mislim, baš zbog toga kako lako...
I mislim da li je to svima jako blisko, a nisi u stanju, ti imaš neke, svako ima neku svoju teoriju, o besmrtnosti ili smrtnosti, postoje ljudi koji su hardcore ateisti, oni znaju, tu neki sede, oni znaju kad umru da će sve nestati. Međutim, postoji verovatno nešto i u nauci koji možda nam kaže da to nije tačno.
Pa da, ostavit ćemo odgovor za kraj.
da
ne spojlujemo. Da ne spojlujemo.
Dobro, očekujem to od tebe, očekujem taj rasplet.
Ali, da, mislim, i meni je potpuno prirodno tako kako nas sve to muči i kako se pitamo. Mislim, to ne mora da bude muka, mislim, to je i oduševljenje, lepota koju vidimo.
To, dramatično, to je
i kad neko može da shvati da to može da se opiše, da se obuhvati, i ne samo matematičkim formulama i slično, nego, mislim, i jezikom uopšte.
Pa i teorijama. I sad, te same teorije naučne, koje ovdje ima jako mnogo, ima je dosta o naučicima. Mnogi od njih su, kao podrazumeva se, veoma ekscentrični, imaju ekscentrične sudbine. Neki smo malo prije pominjali, ali sad bih volila nešto o tome. Primetila sam da postoji neki od tih, strašno mi je to, na primjer, zanimljivo, kako je dolazilo od tih njihovih ideja, kako su bili tretirani u društvu, kako su bili tretirani u porodici, kako su oni tretirali, mnogi od njih, evo, ne znam kako se zove taj čovjek, zaboravila sam, taj naučnik koji je bio alkoholičar i zapostavljao svoju porodicu. Počinje ta priča tako što njegov sin ulazi u sobu i kaže, Elizabeta, to mi je onako baš je Mark, potresno i dramatično. Ne znaš ko je, ne mogu ni ja
da se... Znam da mu...
A dobro, sve jedno u knjizi ima jako mnogo, i to je jako isto važno i informativno, pored sudbine teorija postoje i te lične sudbine koje su tako nenametljive. Jako mi se sviđa način na koji si provukao. Sad ne znam šta je važnije, ta ljudska sudbina ili sudbina te teorije koje su, mnogo njih su baš prekretnice.
Pa da, kad razmislimo, ne znam, neka od prvih priča, na primjer, ako se tiče momenta, koja je to, 1610. godine, Galilej uzima teleskop, na primjer. I mi kad samo razmislimo šta se dešava u tom trenutku, znači on uzima jednu cev koja ima nekoliko sočiva unutra i on sa tom cevi koja je, ne znam, dužine 1 metar, on ju usmerava ka zvezdanom nebu i posmatra nešto što je udaljeno, ne znam, 300 miliona kilometara. I u tom trenutku, kroz taj mali snop svetlosti, nešto dolazi do njegovih očiju i on kad pogleda kroz taj teleskop, nešto će dopreti do njegovih neurona i on će zaključiti nešto što nikad niko dotad nije shvatio i ceo sve će se promeniti. Mislim, koliko je to nevjerovatno.
Od te cijeli, taj čovjek. Da. Mislim, kako je on došao na tu ideju? Zašto?
Nabrajamo te stavke, koliko je to poetično, mislim, koliko je to...
Pa da, meni upravo...
Ta priča može da se priča ponovo, iznova, 100.000 puta, to je toliko nevjerovatno.
Meni su sve te priče poetične, čak i on nesretnom Alanu Turingu.
Turing, da.
Da, ovaj, to je poetično na jedan mračan način, ali to je osoba koja je zadužila ovaj svet, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego i ovim sad svime što sve koristimo. I ta njegova grozna sudbina, u stvari to je banalno, to je tako banalno i jadno. Poslije ćemo nešto pričati sad, ja vas držim na izvestnosti, ako ne znate.
Znam.
A mislim da znate, gledali ste film sa Kirom Knightley. Inače, ne biste imali...
Everett se zove paralelni svetovi.
Našla sam, ima još, naprimjer, za pulsare, to mi je isto nešto fantastično, ja sam to izučavala kad sam bila devojka. I sad ima na ovaj Joy Division, svi volimo Joy Division, ja nisam imala pojma šta je to.
Eto, sad, to je jako lep spoj nauke i
kulture. I kada si ti ovo napisao i uopšte pričao, nevjerovatno. Našla sam ovo za Elizabetu koja, sve što znači mi je veliko, poslije ćemo naći nešto kraće da...
Everett, da.
Da, predivna je priča.
Mark je sina.
Da, otis. Da. I negde, mislim, strašno je i nekako je, baš je strašno. Ima mnogo toga i ja sam osjetila neku čudnu melankoliju. Iz svega toga izbija mi neka melankolija koju inače osjećam kad god pomislim, kad razmišljam o svemiru. Neko od ovih astronauta je rekao, pitali su kako miriše svemir, pa kao na zapaljeno meso. To sam isto zapamtila. I ima jedna isto jako lepa priča, jako čudna, ona je s početka, o ruskom astronautu, inženjeru, kako se zove, Krikovica ti, ja ne možem nijednog imena da se setimo. Ta luda priča, čovjek je bio u svemirskoj stanici Mir, umeđu vremena se raspao Sovjetski savez. Znači, on je otišao kao astronaut SSSR-a. Pošto je Sovjetski savez raspao, nema se vrati. Nema gde da se vrati. I onda je ostao još 300 dana.
300 dana,
Čovjek je ostao još 300 dana, što znači on nije pripremljen fizički da ostaneš 300 dana, mislim, da kruži tamo i da gleda našu predivnu planetu. I ja sam isto na osnovu ovih tvojih paralaksi, sve život to gledao, nisam sve stigla.
E, to super, to je jedna od uloga.
To je naravno jako važno i onda sam ja našla tog astronauta koji je veoma zgodan i divan čovjek i to mi ta priča mi je fascinantna. Sad je onda bilo kako da reši njegov slučaj, gde da se vrati. SSR se raspao, nema, ima mnogo sa tih država, kome on pripada, ko će da ga plati? Mislim, gde da dođe?
I on se vratio još uvijek sa grbom Sovjetskog savjeza, su ga zvali posljednji Sovjet, i onda kad se vratio,
jeste,
kao kako se raspao Sovjetski savez, ispalo je da njemu plata, ne znam, manja nego vozač autobusa. Stigla mu je poziv na sud, jer se nije odazvao u vojsku, kao...
Kada se raspao, mislim, genijalno, a on je po svemiru.
A on je na stanici Mir i ne učestvuje u ratu.
Da. I kao ne može se vratiti. I ne znam kom je dao Kazakstan, su mu onda dali pare.
Nisam na kraju siguran, nisam siguran.
Ne mogu da se sredi, nije, mislim, Ruska federacija, vada, sad je on heroj, sve je super, i, na primjer, ta priča mi je fenomenalna. I ima toliko toga što ne znamo, a mogli smo negdje da pročitamo i ti sad ovdje imaš sve to sklopljeno i možeš da prelistavaš, kao što je sudbina ovog nevjerovatnog naučnika baš je onakako stravična.
Da, to je priča.
I ta njegova porodica i preporučujem svima, mogli smo da gledamo taj film, ti nam sad reci u kome je reč. Počinje tako, Elizabeta je pokušala da se ubije, rekao je Mark svome ocu. sad ne vidim dalje.
I to su isto, to su...
A on je rekao, nisam znao da je tako nesrećeno. Tata. Koji je, šta uradio? Mislim, to je sad genijalno.
On je došao do ideje paralelnih svetova, ali je došao do te ideje onako prilično... To je zapravo jedna od interpretacija kvantne mehanike. Znači, pošto, eto, u kvantnoj mehanici imamo...
Inače, vama sam veliki pobornik kvantne mehanike.
Ljubitelj. Pošto u kvantnoj mehanici, znači, imamo talasne jednačine koje opisuju stanja sistema i one nisu... egzaktne, onako kako smo navikli u klasičnoj mehanici, nego praktično one govore o verovatnoćama u kojima se neki sistem može naći. I onda situacije su takve da neka čestica, neki sistem može da se nalazi u nekom trenutku u superpoziciji više stanja. Naprimjer, neka čestica može se vrti i u jednom i u drugom smeru, dok je mi ne izmerimo i onda ona tek se onda odluči i postane u... I sad to je onako delo je malo kontraverzno, ali jednostavno na tom mikronivou svet funkcioniše onako kako ne funkcioniše na ovom makronivou. I onda razne interpretacije postoje kako je to moguće. Njegova interpretacija koju je on razvijao i onda je otišao kod Bora kao mlad student je otišao kod njega da ga pita za njegovo viđenje cijele te priče, pa je Bor rekao to su, Bor je imao tu... kopenhagensku interpretaciju, to je za njega bilo potpuno nezanimljivo i negde se kaže da je verovatno to dosta uticalo na Everetta da zapadne u tu depresiju i slično, iz koje nikad nije izašao, ceo život nije izašao, nije se povezao sa porodicom, sa sinom, ćerkom. Sinu je inače poznati muzičar, ja sad ne mogu setim benda njegovog.
Il.
Jeste, da.
A Niels Bohr, mislim, to znamo.
Da, on
je. A šta je Niels Bohr, to kao otkrivam, to treba da znam, ja nemam pojma, ali kao Niels Bohr.
Pa da, ali on je, mislim, on je jedno kao najvećih autorite. Imena. Da.
Da.
Tako da on je nastavio da razvija tu teoriju i dalje je imao u toj zajednici dosta naučnika koji su tu teoriju voleli, podržavali, mislili da ta teorija može možda da napravi neke nove proboje i ne zna se, mislim, u principu, nije to sad sve zakucano da se zna da...
Pa da, sad se prave ti kvantni računari. Posledica proučavanja knjige je moje nevjerovatno zanimanje. Ovo, ja sada vladim nevjerovatno informacije koje vam skoro sigurno nisu poznate, a to je kao rad na kvantnim računarima.
Bravo, odlično. Eto to. To jeste jedan od momenta.
Sad neću da sve odam, a morat ćete sami. To otprilike to je stalno se, znači, susrećem s tim, ja to kad pročitam. Jedna od vrlo važnih stvari za mene je teorija struna. I ovo zahtevajuću tebe da mi objasniš nekom trenutku, možeš i javno, možeš i privatno. Imam sledeći doživ. Kada se pojavila, ne znam kada se pojavila, nemam pojma, ali kada se u mom životu pojavila, ja sam iskoristila priliku da pitam svog prijatelja koji je naučnik, na Kolumbiji je bio naučnik, jedna potpuno ekscentrična, neverovatna ličnost. Hardcore ateista, jedna veoma složena i luda ličnost. I sad ja kažem, ajme, molim te objasni teoriju struna, ako iko može, ti može. I on je meni nekoliko sati to objašnjavao, ja sam bila ono trans, ludilo, sve sam ukapirala. Međutim, ne, posle toga ja se ničeg ne sjećam, ništa ne kapiram, ali kao ta teorija struna je u meni. Tako da morat ćemo iz početka, taj moj prijatelj,
Mislim da nema.
To sam ti zamerila, pojavlja se nešto malo, nisam zadovoljna.
Ali nema kao tema.
Za mene je to ključno morat, važno.
Dopunjeno.
Struna i
treće je dopunjeno.
To je prekričica u mom životu. I sad vama to zvuči kao jako šalje, ali ja sam potpuno iskreno. To je nekako tužno, ali to je ovaj nenaučni um koji se susreće sa naukom. Ja sa najvećim poštovanjem pratim tu situaciju, ali pošto imam taj animistički, šamanistički um, ja stvarno ne mogu da obradim to na normalan način kao neko ko ima naučni um. Ali to ne umanjuje vrednost nauke
i
šamanizma.
I to je, da, mi šamani se držimo zajedno.
Jeste.
Nije to.
Ja sam i druid. Druidkinja. To je druga priča. E sad, ima jedna, još ćemo se vratiti na te sudbine, ne znam dok ćemo pričati, nema veze, vratit ćemo se na te sudbine velikih naučnika, ne samo zaista kao te neke anegdote ili kao ja, šta je onda s njim bilo, Ali zaista ima neke drame, neke velike ljudske drame u tim velikim otkrićima, jer to zaista za pogled na stvari i ta otkrića, to ne može biti u nekom normalnom stanju, normalnom, ne znam, kakvom životu, to je zaista pomereno nešto i zaista je, mora biti ekscentrično.
Pa da, mislim, evo to, kad smo pokušali te stavke da navedemo oko jednog, vrlo jednostavnog otkrića koje je Galilej uradio, znači, osim toga, kao prilaska ka otkriću, taj moment prilaska ka čoveku isto, mislim, jako bitan da bi se ono shvatilo koliko je ta nauka ljudima zapravo tu, mislim, kako je oni proživljavaju, šta se tu sve dešava. Ja sam se tu trudio onda da pronalazim, evo, ovaj razgovor, na primjer. To je razgovor koji je stvarno tako išao. Znači, nisam sebi dao slobodu da, mada i to nije loše, čitao sam i takve pristupe i nalaze se, moguće i takve naći da se romantizuju događaji, zašto da ne, mislim, tih nekih otkrića, ali ja sam se trudio da bukvalno ono što piše, znači, stvarno se tako desilo. I onda kad, ne znam, bilo kako to otkriće, ja hoću da ga opišem da bude privlačnije, onda nekad danima istražujem da bi pronašao, ne znam, ako je, ne znam, Hubble gledao kroz teleskop, pa da li je on nosio naočale, jer hoću da opišem taj moment, da li mora da skine naočale, da li je gledao kroz okular ili je snimao pa gledao, hoću pa, da prenesem bar donekle šta je on mogao da oseti u tom trenutku, da li je protrljao oči, da li, ali ja to hoću da potkrepim time što uradim jedno što temeljnije istraživanje da znam da je to tako stvarno moglo da se desi.
Ima, ja sam imala poverenje, nezavisno od kao relacije, da li te poznam ili poznam, imala sam poverenje i nekako deluje mi kao da je sve tačno. Tako da, pa dobro, to nije bezazlano.
Ne, da, naravno.
Kad nešto deluje, često bude, ali shvatila sam da je to ozbiljno
urađeno. Pa to, drago mi je da ostavlja takav utisak.
Da. Pa da, ali ti si sam isto pomenuo da si sve živo to proveravao i to se očekuje zapravo od tebe kao čoveka koji je stručno lice. Sad, ja sam tu našla neke poezije, između ostalog, našla sam neke sintagme koje mi se strašno sviđaju. Nešto sam ti od toga spomenula, sad ne mogu to da nađem. Bože.
Pa to je ispunjenje.
No, vrenje. To što sam našla. A da, evo, našla sam. To je vrenje praznog prostora. To mi je potpuno fenomenalno. Vrenje praznog prostora, to je naučeno što, pa kao vrenje praznog prostora. Sad sam misli kao to, kao to mi je potpuno...
Kvantne fluktuacije.
Da, i ima kao, šta još te imao? Sad sam opet izgubila to vrenje. Nešto za antičestice, sami sebe, nešto...
Ne. Da, čestica koja je sama sebi antičestica. Da,
mislim, to mi je apsolutno genijalno. Čestica koja je sama sebi antičestica. Pa,
foton je sam sebi antičestica.
Pa eto, sad ja mogu to da prihvatim, ali ne mogu,
čestica svetlosti.
Ne mogu da ukapiram, ipak ne mogu.
Pa dobro, ali to je normalno. To su neki fenomeni koji traže jedan trening i traže da se dođe do toga zašto i kako je to formulisano. To
evo da, našla sam vrenje praznog prostora, sami sebi su antičestice. Mm-hmm. I sad... Želim da ukažem pažnju na jednog naučnika. Ja sam našla jednu paralelu koja je potpuno sumanuta i ispalo je da je, kako da kažem, ima i neke nadnaravne, ali činjenice su ludila. To je neki italijanski naučnik, Ettore Majorana.
Mm-hmm.
Možeš nešto da mi ispriča šta je on, šta je doprineo? Važan je, veoma je važan naučnik, jer nisam čula za njega, pretpostavljam... Pa, većina ljudi nije. Ali, nevjerojatna priča.
Pa, stvari u tom, evo, ja sad pokušam da setim, ne znam, plašim se da ne izgrešim, eto, to je,
pa,
na primjer,
dobro, nije bitno,
ali
pojento
je u tome što je on bavio se, ono, fundamentalnom navikom, elementarnim česticama, stvari u tome što je uvijek išao iznad vremena, mislim, stvari u tome što je on svoja otkriće formulisao tako da su bila prilično nejasna, nečitka, nije mu bilo stalo da ga razumeju i tako dalje.
Da, nije mu bilo stalo da se prezentuje. On i mnogi od tih naučnika su bili tako.
Sad ne mogu da se setim da li praktično neutron bi otkrio da nije...
Jeste. Dobro, sve u svemu on je veliki značajan naučnik, ne znam tačno zbog čega, ali veoma je važan. I on je kao mlad čovjek, a pritom odlikovala ga neka bezumna skromnost, nije želao ni da se to publikuje, ni i mnogi, to sam isto zapazila, ima nekoliko niti koje ih spaja, da mnogi od njih nisu želi da se bave time, da se, kako da kažem, reklamiraju, I mnogi su drugi naučnici prigrabili razne otkrića, u to spada čuveno ovaj, DNK lanac.
Da, da, i ovaj...
ta žena.
Rosalind Franklin.
I ima tu nekoliko naučica, jako mi je to isto dragoceno i važno.
Da, to je moj ugao, spomenuti. Da.
Da, to je jako važno.
E sad, mog feminizma.
Naravno. Ettore Majorana je nestao. To je znači čovjek je nestao. Ukrcao se na brod i nestao, nikad. On je nestao 25. marta 37. Postoji jedan pisac, ruski, kog ja obožavam, zove se Eleni Dobičin, i njegova sudbina je potpuno sumanuta i preporučujem, znači, nema neko objemno delo, ali fenomenalan, i on je čovjek koji je nestao. I ja sad, ne budi lenja, nađem da su nestali istog dana.
Da.
Znači, kako sam se ja setila Dobičina? Znači, 25. marta. Međutim, ima problem sa godinom. Jedan je nestao 36, drugi 37, ali to ćemo... zbog te ludačke koincidencije.
Vjerojatno, da.
Da, i onda je meni to potpuno, mislim, moje učitavanje mora biti tako, naravno. Svako nek ima svoje. Ali meni je to tako bilo, prvo sam odlepila kad sam čitala o tom Ettoreu, prvo to njegovo otkriće, znači ja ne mogu da ga prepričam, ja se oduševim, shvatim, a onda i zaboravim. I onda je meni to dalje, kako je on nestao, ja se setim do Bičina i onda kao, nešto mi je kao govorilo kao su nestali istog dana. Ja sam to pomislila. Oni su nestali 25. marta.
Zna se kad se nestaje.
Potpuno ludilo. I ta priča o Dobičinu, isto fenomenalno ima opisano taj dan. On je nešto ušao u poštu i negde su našli spakovano njegovo delo. Što znači da je on ušao potpuno negde i onda je nestao. Znači da, to je nešto stravično. I sad priča ima nastavak koji je, ovaj, kako da kažem, nije tako metafizički, ali ne želim uopšte da kvarim dovde priču to divno, a za Majoranu zaista nikad nije
nestao se, da, nikad šta je bilo saznalo, s njim. Da. Samo je nestao.
I onda ta mešavina, to kao šta je on uradio, pa šta je onda uradio sa sobom, to mi je isto fascinantno. I ima tu i o umetnicima, ima o Wittgensteinu, ima o Ivu Kleinu, ima o Kandinskom, ima o večnom miru, jako mnogo stvari. A to je, znači, držao si se i ovi kao naučnih, i to je sve
pa
naučno.
Pa da, to su te tri neke stvari. Znači, jedne su koje se tiču popularizacije nauke, druge su te koje se tiču umetnosti, filozofije, psihologije i slično, a treće su ove zvezdani časovi čovečanstva po ugledu na Cvajgove, znači to su crtice iz istorije koje bi trebalo na neki način u toj kratkoj formi da nam mnogo doprinesu da razumemo društvo više nego da uzmemo sad, ne znam, temeljnu. Nekad nije potrebno da rekonstruišemo ceo skelet, nije nam potrebno da pronađemo svaku koščicu praktično, nego neke one osnovne, krupne kosti da ispričamo i da ljudima pomognemo da bolje razumeju način
pa koji funkcioniše društvo. Pa daj da setimo tih stvari.
Da, da.
Kao sve to nekako znaš, sve tu, a u stvari ne znaš kako je, zašto je tako bilo. To mi isto, da se prisetim.
Pa da, i evo sad smo imali dve ove zapravo i Turinga i ovo je taj moment isto nerazumevanja. Mislim,
da.
Evo, ovo se zove neshvaćena pobjeda upravo zato što taj režim koji dolazi, koji pobeđuje fašizam, opet ima svoje totalitarne karakteristike koje su...
Ali to je ta genijalna fotografija.
To je ta genijalna fotografija
koja
je problematično,
pa da.
Na koje je problematično ko je autor, ko drži zastavu i tako dalje.
Znači, ono u stvari nije autentični trenutak, a predstavlja taj trenutak. I to je tako, isto je to jako važno.
Da, ali, mislim, to su česti momenti, da sad rekonstruiš taj moment i da se sad, i to je fenomenalno, znači sad, pošto on ima dva sata na ruci, što je očigledno tamo, mislim, naravno,
da, upadali
su, naravno da je ukrao, mislim, sat, mislim, najmanji problem što su ukrali jedan sat, mislim.
Neka su ukrali, da, neprijatelj od vraga.
Ali kao, da ne bi ispao drug lopov, onda da. Ajde da retuširamo sat sa ruke. I to je najmanji problem, sad je problem da li taj ko fotografiše šta je on po nacionalnosti kao, da, šta je po nacionalnosti taj koji drži zastavu i tako da, znači nije više bitno da se pobedi fašizam, nego i u toga, da, tako da. kao kod Turinga. Znači, bez obzira što je on razvio, mislim, na osnovu Turingovih mašina su bazirane kompletna informatika, danas je u osnovima Turingove mašine, uspio da razbija Enigmu za koju kažu da je zapravo...
Jeste, promenila tok rata.
Da, praktično promenila tok rata i skratila rat. Sve to okej, okay, ali on je gej.
Da.
I onda, zbog toga što je gej, kad dođu saveznici na vlast, oni ga praktično uništavaju hormonskim terapijama, zato što je on nečasan i tako dalje. Onda postoji ova Turingova, onaj silogizam. Turing tvrdi nešto, ali Turing je, voli muškarce, znači Turing nije u pravu.
Da. Da, ne moram to sad da nađem.
Da, ne moram, ali...
I stalno, da, to mi se isto sviđa, to je jako važno, da postoji taj psihološki moment, da kažem društveni moment i to. Znači, nauka ne postoji mimo društvenosti i način na koji tretiramo naučna dostignuća, stvari koje su inkorporirane u naš društveni život, u svakodnevicu. Znači, ja svaki dan, ono, kad odvrnem slavinu, ja sam zahvala Bogu što imam vodu. Ali to je neko sve smislio i svest o nekim idejama i stvarima koje kao mi uzimamo zdravo za gotovo, to je neko smislio za nas. Ili muzika koju slušamo, znači sve je utkano, sve te veličanstvene stvari mi svaki dan koristimo. I ta saznanja i onda je nekako lepo da se toga i setimo, konkretno.
Da.
I mislim da to je jako lepo i ta neka... I da znamo nešto o njima, o tim ljudima, i da znamo našto o tim pojavama.
I to nam pomaže, mislim, da zapravo razumemo kako stvari funkcionišu. Mislim, da to pocenjujemo koliko zapravo nauka je u svakodnevnom tom našem...
I pošto je ona svakodnevno prisutna, postoje jako pametni ljudi koji su zbog tabloida i tabloidizacije, bukvalizacije i kretenizacije svakodnevnog života shvatili da oni mogu da raspolažu nekim znanjima koje uopšte, naravno, nisu znanja, a ponašaju se kao da je to neki naučni diskurs, tako zvane teorije zavera,
zemljaši.
Ma ja čak, to je i antinauka. Sve dobre, zajedno da, je veoma štetno. E sad nešto možeš da nam kažeš o toj čudnoj pojavi. Zašto
pa,
je to toliko
dobro, da,
eskaliralo?
To jeste jedan od glavnih poriva. Znači, eskaliralo je, vrlo je teško reći... tačan razloga da se bar malo ne dotakne i politika, pogotovo ako uzmemo obzir da koliko se prostora takvim ljudima daje i kad postavimo pitanje zašto bi nekom uopšte odgovaralo i zašto bi neko bio politički element u zavisnosti od toga da li širi teoriju zavere, to onda prosto nekako nam se nametne da mi počnemo da uzgajamo neku teoriju zavere. Zašto sad tu ljudi dobijaju...
Teorija zavere, teorija zavere.
Da, zato što deluje kao da jednostavno sistemu ne odgovara, da se kritički razmišlja, da se ljudi formišu, da postavljaju pitanja,
da se... Da, to se tiče znanja i obrazovanja.
Mislim, i ono što stalno citiramo i Hannah Arendt i slično, jednostavno pravi se takva kultura u kojoj ljudi nemaju osjećaj da se uopšte može doći do istine i da se zna šta jeste, šta nije, od vakcina do bilo čega drugo. Znači, pravi se tako potpuno pogrešna atmosfera u kojoj ljudi ne mogu više da znaju kako da se informišu uopšte, kako da saznamo.
Ali da, dostupno je. Mislim, ti si sam spomenuo kad sam bio dete, nije bilo interneta, nema televizije, ali kako si, ti si nekako imao tu znatiželju. Sad kao da su ljudi izgubili tu znatiželju, tu nevinost i žudnju za znanjem, a znanje je potpuno dostupno. Apsolutno je dostupno.
A, pa jeste
zašto ga
dostupno,
se indignacijom odbacuje?
Ali ga guši. Guši ga sistem i guši ga... Evo, baš koga sam ono slučao juče prekričao, kad kaže jedna od najgledanijih emisija je Slagalica. Ipak nisu realni, ni slično. Da,
da se gola Slagalica. Što mi isto onako...
Naprijed.
Gajivo, ja bolje,
da.
Bolje nego realno.
Da, nije ni to sad, ne znam kako, neki kulturno-umetnički obrazovni program, ali nije...
Znači to ljudi koji su završili gimnaziju, oni 100% sve znaju, to sam sigurno.
Ali, mislim, to jeste...
A gledaš ti Slagalicu?
Ne
znaj, dobro.
Ja bolje da se ne izjašnjam, ne gledam
televiziju. Pa ne, pa razgovorimo, šta falo, mislim, šta?
Ali, mislim, to jeste ta stvar kao koliko ima deo društva, mislim, jesmo kao mi slobodni, možemo da radimo, kao uzmi draginski pa promeni, ali kolika je pokrivenost sa kablom, koliki je sa nacionalnom frekvencijom, šta ćeš da radiš na trgu, koje ćeš knjige da promovišeš, kao koje će biblioteke da otkupljuju, koja izdanja i slične stvari.
Da li neko
stvari
kupio ovdje? Da li si
otkupio? Nije.
Ali imaš dva izdanja, to je ipak jako lepo.
To je zbog društvenih mreža, eto, na primjer, to je ta prednost. I ja sam onda isto išao korak dalje, mislim, pa sam počeo da snimam videe za TikTok i to je isto taj moment, to je ova kontra isto, znači osim borbe protiv senzacionalizma i tabloidizacije, tu postoji ta borba protiv elitizma i to je, eto, mislim, kompletna naučna zajednica ima hrpo elitističkog tog pristupa koji isto tako nema nikakvog smisla. I to je ono zbog čega...
Sam sebi smisla.
Tako je, da, mislim, ljudi, to kako su, kako im fizika deluje strašno i to što je i tebi prva pomisao na fiziku, kažeš kao, ali slabo mi ide računanje ili bilo šta.
Ja sam cepala u gimnaziji, znači matematika nula, ono, čemer, ali sam fiziku super, sam znala i hemiju, sve o biologiju, to sam sve...
Da, ali...
Ali su me ovi obeshrabrili, tako da imam ogromne znanje iz geografije, znači to je jedna od najvećih trauma u mojom životu, ali nema veze. A to je to što si rekao, koliko je važno ko ti predaje.
Pa da.
E sad, kako je bilo tvoje iskustvo na tvom teorijskom odseku, pošto se završa teorijsku fiziku?
Bilo je dobro. Bilo je dobro, mislim,
ako, ja nisam imao... obrazovanju...
ja nisam imao isto nekog nastavnika fizike i matematike za koga mogu da kažem, ja ovo je bio...
to što je tebe nešto ponukalo.
Da, znači nije to da mogu to da kažem da sam imao mnogo divne profesore, pa sam ja zbog toga odlučio da se bavim tim. Ali ima taj moment interesantan sa fakulteta, to me eto sad baš podsjeti zbog tog elitizma i slično koji sam osjećao. I zbog koga se zapravo niko od njih ne trudi da ljudima prenese, praktično ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom na neki način, skoro da se
moralo,
da oni moraju da imaju komunikaciju. Sad to se danas u nauci promenilo se, ali oni imaju ono svoje odeljenja za komunikaciju. Mislim, ja sarađujem sa Institutom za fiziku, pa oni imaju kompletno Bubnjeviće, na primjer.
Jeste, ja sam pratila to, ima i Centar za promociju nauke.
Da, to
i
je
kada su bili u SKC-u, su bile, održavale su te
tribine. Evo, sad će ponovo da počnu.
E, i to sam sve ispratila i s njim sam imala jedan razgovor, mi smo još to razgovarali, i on je rekao jednu fenomenalnu stvar, a to je zašto ljudi to strašno posvećeno, kao te, kad god je neka naučna tema, to je kao ludilo od posvećenosti, i sad ne znam da li to njegovo otkriće, nebitno, ali fantastično, a to je da ljudi vole da se osjećaju pametnijima. Znači, kada slušaju nešto, to te na neki način ne obavezuje, znači kao to je neki naučnik, naučni diskurs, i ja kao, jako sam neverovatno pametan, ludilo, obrazovan, ja to ipak ne znam, ali ću biti tu i delim to. I to je, na primjer, jako, meni to bilo fantastično kad je rekao, i to je jako dobar motiv da se to i promoviše, jer ljudi imaju to osjećanje da kao su pametni.
Pa jeste, mislim da tu isto ta varka, mislim, to ono što ja koristim.
Pa to naravno ne znači, evo ja da sve zaboravim, ali fantastično.
Ali nema veze. Mislim da to me doprinosi to zašto su te, na društvenim mrežama, zašto su te objave takve, zašto
popularni.
Ljudi zašto ih toliko dele. Mislim, žele da kažu, ovo su za mene dobre stvari, mislim, to ostavljaju i poruku jednu, tako, i to je sve super, mislim, to je...
I kad si već sve to pomenuo da snimaš, znači priča o knjizi je beskrajna i poslije ćeš možda još nešto ako želiš čitati, a ovi nećemo više,
da.
Ali je baš zanimljivo, a to je da se ti baviš i nekim drugim stvarima koja ne izgleda da mi nikakve veze sa ovim osnovnim, tvojim, a to je ta popularizacija nauke, a to je da se baviš i fotografijom i da se baviš trčanjem. I sad sve je povezano, pa nam nešto reci o tim svojim pasijama koje su postale kao tvoja profesija na neki način.
Ne znam, fotografija je profesija, fotografija živim praktično i videa. I ono je moj fotoaparat.
E, kupila sam i ja, a držim ga u kutiji. Držim ga u kutiji i pošto kao ne mogu da kapiram, kao plašim se, kao indijana, naravno, to je taj...
Stavi na auto i slikaj
za
početak.
I kao nešto, onako, i držim ga u koferčiću neke i u fioci. I ne izlačim ga. I imam telefon koji se rastavlja kao...
Možemo zajedno ići
u fototuru. Tako da, ići ćemo, da, možda me naučiš. tu ima puno posla, ja moram svašta da učim, a kada upišem teorijsku fiziku, pa mi se razgovarat ćemo tek onda. Ove, i to mi je jako zanimljivo, to lepo što se baviš fotografijom, toga živiš. Imaš nešto još o tome da se kaže kako si došao do toga ili
pa to
kako ti to ide?
Spontano, uz fakultet sam se bavio iz hobija i onda malo po malo to je postala profesija i onda sam počeo da se bavim videom i slično. Imao sam izložbe, učestvao sam na raznim nekim takmičenjima, osvajao nagrade i ne znam koliko. Evo sad, posljednji projekat koji sam radio je za... sa Evropskom unijom, neke u saradnji bio sam u Briselu, fotografisao sam nedelju dana Brisel, tako da biće izložba u toku juna bi trebalo da bude, treba da mi jave oni to organizujemo. Pa da. To je neka, kako se zove, projekat primijenjena nostalgija.
Da, lepo.
Oni svake godine pošalju koje presedava Evropskom unijom, iz tog grada pošalju fotografa u Beograd, a iz Beograda u taj grad, pošto je sad Brisel, onda sam ja dobio da idem u Brisel i bio sam nedelju dana i razmišljao sam o Beogradu i kad me nešto posjeti na Beograd, ja to fotografišem i treba da donesem 100 fotografija praktično, da izaberem nekih 100, tako isto fotograf ovde radi.
Aha,
obrnuto
pa da
i onda
paralela.
Oni pokušavaju da nađu 20 nekih paralela, tako da mene isto, ja jedno čekam da vidim, nisam video šta su uparili, kako će to da izgleda. Tako
oni
da
to sami urade bez tebe.
Da, oni su tražili 100, od kojih će 20 samo da upare sa njegovim. I baš me interesuje kako će to izgledati. To će biti uskoro.
I, a sad da se vratimo za kraj. Feminizam, nauka. A to su ove Rosalind Franklin. Ja inače kad god čujem za ovog Crika i Watsona i ne znam ko je treći, odmah se hvatam za pište, pošto znam da za svega stoje Rosalind Franklin, prerano umrla naučnica. I jako mi je drago što si... Ne znam kako
koje
je
dve Nobelove zaslužila.
Dve Nobelove, ništa je radila, kola. Da. Ajde nam ispriče nešto, tu su ove osobe koje se bave tim temama.
Eto, mislim, stvar je u tome što primetila si sigurno jedan od momenata jeste, ne samo feminizma i odnosa prema ženama, nego prema bilo kakvim manjinama. Eto, na primjer, Alan Turing je ispaštao čisto zato što je imao drugačije seksualno opredeljenje, a ta, mislim, uloga žene i odnos prema ženama koje je
U nauci to posebno.
U nauci posebno, da, mislim, ali mislim, koji naravno i danas je loš, ali je, eto, ajde da kažemo, napreduje.
Pa dobro, na primjer za Mariju Kiriv, koja je ovako jedna od omiljenih ličnosti, mm-hmm, naravno, ona se je borila da se školuje. Mislim, ta njena drama da studira, ona je tajno studirala.
Da.
Ali cijela mislim... ta priča, i sad kad čujem žene koje se odriču, ne znam čega, dostignuća borkinja, mislim, dođem i kažem, aj sad, vrati se, nema da čitaš, nema ništa da radiš, ne čitaj knjige. Znači, neko se za to borio, ona se borila da se bavi naukom. Sama, protiv svih, kao, ne daju ti.
I,
na primjer, slučaj Rosalind
Franklin.
Za
Rosalind Franklin je
nevjerovatan.
Mislim, stvar je u tome što je Rosalind napravila tu fotografiju, ja sam da mu dal 52, kako se zove fotografija.
Jeste, 51.
I 51, jeste, 51. Ona je zapravo radila difrakciju X zraka na kristalima DNK, tako da je dobila fotografiju iz koje je moglo da se utvrdi kakav oblik je molekula DNK. I sad ne mogu da setim koji od ove dvojice, ili su zajedno
bili. Da, Watson, ne znam, Crick, ne znam nije ko. Da.
Bili su u poseti tom njenom fakultetu.
Njena laboratorija, kada nije bila to.
Da, i oni su dobili na uvid tu fotografiju, onda su na račun te fotografije praktično oni izračunali kako bi taj molekul trebao da izgleda. I oni su praktično, kad se ukuca ko je otkrio kako izgleda molekul DNK, mislim, oni su, to je bilo najveće otkriće tog vremena, oni su ušli...
Da, ali ona ga je, da, zapravo, zastima se...
Ona je napravila fotografiju na osnovu koje su oni došli do tog otkrića, tako da... mislim, uvek od otkrića nije baš toliko jednostavna stvar, jer i ona nije sama napravila tu fotografiju,
naravno,
i tako dalje.
Naravno,
ali
mislim,
definitivno...
ne pominje se, ona se nije pominjala.
Da, ona se nije uopšte pominjala i ona je bila vrlo skromna, genijalna žena, jer je ona posle toga radila na nekom, ja sad ne mogu tačno se setim, ali znam da su neki virusi duvana,
nešto. Jeste, jeste.
Taj njen profesor s kojim je radila na tome isto dobio Nobelovu nagradu, ali ona je u međuvremenu preminula.
Da.
Od raka.
Svi su dobili Nobelovu nagradu, ona je umrla. Da. To bi bilo to.
I ona je, ali na primjer taj profesor kad je dobio Nobelovu nagradu, on je rekao da je on dobio otkriće zahvaljujući njoj. Ova dvojica nisu pominjala.
Ne.
Ali to jeste nekad nezgodno kod tih otkrića, ko je sad tu sve uključen.
Da, ima ono mada, sa pulsarima, ali ima to.
Tako
da.
Je, sa pulsarima jeste stvar u tome što je Brunel ona je i potencirala da se taj pulsar posmatra, jer taj teleskop kojim su ga oni pronašli je trebalo da služi za potpuno neke druge stvari. Ona je bila mlada, ubeđivala ih je, oni nisu hteli da prihvate, na kraju su prihvatili, otkrili su pulsar i to je ovaj na Joy Division majici.
Da.
Je zapravo, to je ta slika koju su oni uhvatili. I kad su dobili Nobelovu nagradu za nju,
niko nije
pomirnuo, a novinarima je ona rekla da je njoj dovoljno što je njena zvezda dobila Nobelovu nagradu. Mislim, ono potpuno skromno je. Tako da, mislim, to su isto crtice koje se ja trudim da,
da, pa to je, da, zato da se stalno vratim na njih. Ta celina, kako je došlo do otkrića, samo otkriće, jer to nekako govori o svetu i o psihologiji i o ko šta je šta.
Ja obično za 8. mart neko od tih
Eto, vidiš, ima ona matematičarka divna. Tako ima to zanimljivih.
Da.
Znači, možemo beskreno da pričamo, ali sad ćemo se zaustaviti. Ako hoćeš da nam počitaš nešto...
Pa ne ja znam, mislim da je...
Bilo bi lepo, nešto ilustrativno.
Šta bi bilo ilustrativno?
Sve ludo, mislim, baš je onako zabavno i lepo je. I lepi nekos... jezik, onako sveden, fin, baš je ono. Ta priča jaja mi se sviđa, ali ne znam da... Sve nešto veliko što se uvatimo.
Počitaću. Evo, tim. Alef, možda. Samo da vidim.
Preživeće.
Ajde da vidimo, ne znam. Eto, to je opet taj spoj književnosti. Ili ne, Merinu jabuku.
E, može, Meri, da. To svi znate za to farbanje belo-crno.
Samo kako nju
znam
naći.
Znam za to.
Ona je Merina jabuka.
Ako niste u stanju da izdržite ovi... Da se pročita
Merina jabuka je kratka skroz, ja mislim.
A, još Merina jabuka
i slobodno.
Meri. Ne, tako mi je nekako osjećajuće to.
Morena
da mogu
soba,
da se bavim naukom.
Mislim, dakle, postojim. Ovo jednostavno misao Rene Descartes je u 17. veku pokušao da upotrebi u borbi za sveti gral filozofije i dokaz da osim materije ovaj svet sačinjava i duh. Preispitujući svet oko sebe, Descartes je shvatio da ukoliko posumnja u postojanje celog sveta, pa i svog tela koje može biti iluzija, njegova sumnja mora zastati pred postojanjem uma koji u tom trenutku sumnjajući definitivno postoji. Osetio je da upravo tu mora postojati bar jedna granica između materije i duha, bez obzira na problematiku toga kako ta dva različita entiteta mogu međusobno interagovati i zajedno stvarati jedinstven svet. U pogledu suprotnom Descartesovom, dualizmu potpuno se negira postojanje duha, insistira da su materija i fizički zakoni kojima se materija pokorava sve što je potrebno da bi svet kakav vidimo bio potpun. Fizikalizam na taj način ukida postojanje duha, a razvojem nauke se sve više pomera granica neobjašnjivog, pa u modernom društvu postaje sve popularniji od dualizma. Jedna od posljednjih odstupnica i odbranu duha postavio je Frank Jackson, koji 1982. godine taj veliki zadatak dodelio naučnici Meri u misaonom eksperimentu. Zamislimo Meri koja je ceo život provela u crno-beloj sobi sa nameštajem ofarbanim u crno-belo i čak njenom kožom redovno farbanom u belo, tako da Meri nikad nije videla ni jednu boju osim nijansi sive. Uprkos tome, Meri je ceo život posvetila nauci percipiranja boja i ona razume način na koji funkcioniše ljudsko oko, kako kupaste ćelije primaju svetlost i kako signale preko optičkog nerva prenose u mozak. Odnosno, Meri zna apsolutno sve što je potrebno da potpuno razume kako ljudi vide boje. U takvoj situaciji Jackson postavlja pitanje šta bi se dogodilo ukoliko bi neko jednog dana u Merinu sobu uneo crvenu jabuku? Da li bi Meri saznala nešto novo? Teško je negirati ideju da bi za Meri u tom slučaju definitivno bilo novo saznanje kakav je osjećaj videti crvenu boju jer to nikad pre nije osetila. Ako verujemo da bi Meri naučila nešto novo, to bi ujedno značilo da se njen svet ne može razložiti na materiju fizičke zakone i ljuljalo bi temelje fizikalizma. Ovakva odbrana duha ostavlja svoju poruku i na samu spoznaju. Ukoliko zaista imamo ontološku različitost duha, koji nije obuhvaćen materijom i fizičkim zakonima, onda bismo morali da se oprostimo i sa idejom da ćemo moći u potpunosti razumeti svet i opisati ga naučnim zakonima. U tom slučaju deo našeg sveta ne možemo razumeti, taj deo možemo jedino osetiti.
Hvala.
Hvala vama.
Izvolite, publiko, pitajte.
Taj trenutak kao potpuno slučajnosti i tog našeg nadati oko njih posle pranja, na taj način usvojamo nekakva znanja. Dakle, kao da i ti to na neki način radiš, a zapravo ja ne razumem taj proces tačno, kao šta je tu.
Slučajnosti.
Evo da, pa ja ti kažem.
Slučajnosti ili anegdote. Mislim, te anegdote često su ilustrativne i nisu baš potpuno istorijski takve i nije toliko ni bitno. Ja sam baš zato kad sam pisao ove stvari trudio se da one stvarno budu ispravne, ono potpuno istinite koliko se zna i, na primjer, ta priča o padu jabuke na glavu gotovo sigurno nije tačna, ali je cijela priča nebitna,
pomaže,
sad da li je njemu palo
da
na glavu ili je on video da jabuka pada, pa se pitao, dobro, jabuka pada, zašto sunce, zašto mesec ne padne. Tako da sad, malo korak dalje, ako se ide pa se kaže da mu je pala jabuka na glavu, možda je ono kao interesantno, ilustrativno, a
to da bi
nije problematično. Da. Mada ja kad pišem, ja čak ni to ne uradim onda. Ja to ispričam onda. Ja pronalazim istinu, pokušavam da pronađem ono što je lepo u istinitom, da ga poetizujem, da ostane i istinito i poetski lepo. Kao
to je važno, to je važno. Ja sam svoju čitala, ne znam da li se čitali iz Labatut, kada prestanemo da su
nešto. Da.
Ja sam imala veliku tom struktivu, zato što je on menjao podatke.
Da.
I ja, pošto mi se odličali, ja sam imala problem da u poklonim veru, ja imam zaista veliku
da.
Primjer, ja mnogo volim ovaj, mislim, sviđa mi se ovaj Boško, kako se zove Nemac. On je istoričar, Pafan, Ziskin, ovaj, on je istoričar, ali pisao je fikciju i sad on je smestio radnju u određenu epohu i meni je to bilo super, sam mogla njemu da verujem, zato što je istoričar, da su ti podaci tačni, ovaj, opet mogu sve da uživam u rečenici. Zbog toga je Lovato strašno smetio, zato što se nije pridržavao istine, već je izmišljao. Mislim,
da, njegovo je drugačija priča, da. Pa da, ali mislim, ja razumijem, to njegovo je više nešto na nekoj, to je neka fikcija, fikcija koja ima inspiraciju u naučnim. Ja potpuno razumijem, meni isto često i kad ove neke istorijski romani kad nisu ovaj ispraćeno, meni to krene da iritira, jer kao to mi je prilika da tamo naučim nešto iz istorije,
da bude zanimljivo,
a onda ovako, ako čovječe, tamo ću da se zbunim još što znam, ću da pozaboravljam, ne znam na što ću moći da se pozove. Tako da, u tom. A u ovo što se tiče naučnih otkrića, procedure su zapravo često mnogo složenije nego tako incidentno. Tu me prethodi obično i cela neka istorija koju nije jednostavno objasniti u tako kratkom ovaj momentu. Ako sam dobro razumio pitanje, tu postoji taj... Tu postoji...
E pa da, na tragu si mom, ja isto
ono
kao
kompletne
nešto.
Kompletne rasprave, znači nije to sa kao njemu je pala jabuka na glavi, onda se samo jedan desilo i tako dalje, nego... to je ceo deo i jedne i kulture i razvoja jezika i to jeste jedan isto ono kao bitan. Mislim, svaka ta naučna revolucija je najčešće u srži jezička revolucija u kome su se neke stvari uspele drugačije formulisati
da.
I imenovati i formulisati.
U školi se, oprosti, insistiramo kao otkriće da mi to nekako kupamo svakom na toki trenutak.
ja sam sad to, pa treba da usvojiš to. A ti kao da usporavaš tom pričom, ti usporiš taj trenutak otkrića i zapravo izlučaš neku priču koja mora da zatvara neko vreme. To ne može biti kao, mislim, koja neka anegdota, ono i 3 sekunde pada jabuka u glavu.
Pa i čak i kad se dođe do otkrića, mislim, evo, na primjer, Einstein dođe do teorije relativnosti, onda postoje godine u kojima on predstavlja tu teoriju, u kojima ljudi pokušaju da opovrgnu, u kome, ne znam, 100 intelektualaca napiše pismo u kojoj oni izlažu, da su istaknuti intelektualci koji napišu pismo da su oni protiv i da su pobili, onda on kaže, pa šta će ih 100 dovoljni. Ali, znači, postoji cijela jedna isto to kao zajednica, kultura, jezik toga. Zanimljivo, ja sam nedavno uzeo da čitam ove principe Njutnove, da vidim, pritom je to prevedeno sa njegovog latinskog, mislim, na engleski, pa onda na srpski, ali koliko su zapravo tu kao te neke formulacije potpuno besmisleno, gde mi kad prođe jezička revolucija, više ne možemo uopšte da shvatimo koliko on ima taj porođajnih muka da formuliše tu rečenicu. Ona kad je već formulisana, kad prođe 10 godina, mi ne možemo da objasnimo više šta je on tu mučio, kako mu nije bilo jasno da je da, to da. Vrlo je teško
kada
to shvatiti.
Kada smo otkrili šta je otkrio.
Da, kad smo otkrili šta je otkrio, onda vrlo teško. Jednostavno, to se i u jezik ubaci na takav način da mi ne možemo više ovim jezikom postrevolucionarnim da dobro opišemo ono što se dešavalo pre toga. A o tome se naravno to, u školi, u obrazovanju, tome, mislim, ja sam mislio da sam ja, verovatno umišljam kad razmišljam o naučnim revolucijama kao jezičkim revolucijama, a to je, mislim, zapravo...
Pa da imaš to i o Wittgensteinu, ono priča, to isto fantastično.
Mhm, o merdevinama.
Da, da. I to, u stvari, meni se sve ovo sviđa i mislim da je to ljudima privlačno kada konzumiraju ovakvu literaturu, a to je kao potpuno ti menja perspektivu i percepciju sveta. Znači, može neka od tih stvari koje, kao, znamo, u stvari nemamo pojma i potpuno mi, evo sad to što ti, Jana, rekla, ja isto ne mogu čak ni da kažem šta mi je tu i fascinantno i kao razumem, ali ne razumem. I to, u stvari, stalo mi se to javlja kao, pa da, razumem, dok traje. I onda ne razumem. Jer ja isto ne raspolažem zapravo tim parametrom.
To je najlepše zapravo.
Da, i onda mi ošto mi to ne smete. Ja uživam, pa da, ošto mi ne smete da uživam u teoriji struna do krajnjih granica. I da, nisam te, mislim, nešto si ti sam pomenuo o elitizmu. Ako nemate ništa protiv, ja nešto da ga pitam još. A to je to stanje naučne zajednice u svetu i kod nas. I uopšte isto odnos prema nauci i to isto, u svetu i kod nas. Ima tu, to je, mislim, važna tema na neki način.
Pa jeste, mislim...
Ja pratiš to, mislim, čim to
pa,
piše...
Pratim znači... ponešto, pratim ponešto, naravno, pogotovo, mislim, teško je pratiti i uopšte samo i u nauci šta se sve dešava, ali taj popularizacija u nauci, mislim, to danas se više koristi termin komunikacija u nauci, baš zato da ne bi popularizacija zvučala kao populizam, ali mislim da smo mi ovde stegnuti, poslovično, mislim, standardno,
da.
Smo stegnuti i gledam, ja sam zato sebe naterao da krenem da snimam čak TikTok videe, zato što, mislim, meni to bilo nezamislivo da se nateram, ali uspeo sam. I onda gledam da neki tamo profesori u svetu koji su ugledni naučnici, koji su
neke imena, da.
Da,
isto snimaju,
ne libe se da imaju neki normalno. Ovde kod nas postoji taj moment...
Elitizam.
Da, ima taj moment kao, ja sam ozbiljan naučnik, ja treba
da dajem... Ne komuniciram s vama.
Da, kao, ni sa ljudima, ni sa... Znači, to je vrlo pogrešno. Ja znam... Krenuo sam da ti pričam taj moment kod mene na fakultetu. Imali smo profesora atomske fizike koji je bio jedan uglađeni gospodin sa manirima kakve se nesreću kao, mislim, jedan poznato ime. Ali s druge strane, to je bio tako neki taj uštogljeni način i pristupa nauci, što je najgore, i pristupa nauci i studentima i slično. On ima taj moment da nas na svakom predavanju dva studenta ustane i pita ih njihovo viđenje nauke i čime će se bave u životu, u nauci. I ja sam ja sam imao spreman odgovor, ja sam želeo da mu kažem da se bavim kvantnom književnošću. Mislim, samo sam želeo da vidim taj izraz lica, mislim da bi mi izbacio napolje. Jednostavno, to je već kao nešto što je neoprostiv način komunikacije, tako jedna opušteno, takav jedan odgovor. I onda sam čekao svako predanje kad ću ja dođem na red i su ono kao, joj, neće valjda danas da me podigne i to. I
da završim karijeru kvantne književnosti.
Na kraju mi nikad nije podigo, samo što nekako me preskočio, ne mogu se setim. Nisam mu saopštio to i imao je isto moment da na kraju, na ispitu, kad student jako dobro zna, isto da ga zaustavi, da ga popriča s njim, kao kako vidi nauku i slične stvari. Ali, mislim, inače je bio Miloševićev kum i ja sam tu isto razmišljao kako to sad...
To su te, da, paralakse.
Da, to su paralakse, nevjerovatno.
Jel da? E, vidiš da sam naučila.
Tako da...
Kao teorijski fizičar i kum. I onda, kada to... pomeraj...
A njegov asistent je imao na vratima u kabinetu zastavu radikalne stranke preko cijelih vrata. I onda je to jako teško, mislim, sve te paralakse uklopiti kao sad, gde je tu sad neka...
Nauka.
Gde je tu intelekt, gde je tu razumevanje funkcionisanja društva, gde je tu kao, kako sad, da, tako da...
Da li su matematičari luđi od fizičara?
Pa prvo treba da li su fizičari teorijski reći... ili eksperimentalni koji su luđi. Da, znam da su ono govorili da se kod eksperimentalnih fizičara da su hemisfere mozga spojene šrafovima, a kod teorijski samo, da nisu ni spojene.
Pa dobro, dobro zvuči.
To su njihove.
Da možemo se svi naći.
Da.
E, ja imam svoje neke od ove dostignuće, pratim matematičke. Znam za Eulera, molim te. Znam dobro, za Eulera i znam što. I sad to našla sam, ne u knjizi, nego na tvom ovome, sajtu. Priču o matematičaru. Koje je nevjerojatno, mislim, to je toliko sumanuta priča.
Da, nevjerojatno, potpuno.
I setila sam se Ilje, a nismo se setili kako se Ilja
prezio. Peljerman.
Peljerman.
Da.
I obojica su, Peljerman je odbio medalju.
Filcovu medalju, da.
Da, to je najveće dostignuće za matematičara.
Plus što je milion dolara.
Plus je milion dolara i taj
Peljerman
je odbio ovaj Griša.
Da, nije mu se svidjelo.
Griša,
da. Da, nije mu se svidjelo.
I ovaj drugi, koji opet ne mogu opet da izgovorim ime.
A Grotendijk, da, Aleksandar, on je, mislim, da, tu su nevjerojatne priče, mislim, to kad, da tako čovek, mislim, on je sa... Ne znam, 7-8 godina su ga pronašli skoro zamrznutog, zato što je pobegao iz logora i odlučio... 9 godina imao.
Da.
Odlučio je da ode da ubije Hitlera. Pobegao iz logora, bio u logoru sa majkom i pobegao da ode da... I znaš, su ga jedva živo.
Znači čovjek je tak.
A on je odlučio u toj ono, anarhističkoj porodici, oca i majke koji su se borili tako proti svega živo. Otac je završio Auschwitzu, on je u školi... on je u logoru učio prve stvari, tu ima taj moment, ne znam da li u tom tekstu ima koji sam pisao, ali ta njegova, na primjer, eto, to je taj moment jezika u nauci, kad on priča kako je prvi put čuo definiciju kružnice, i da je to potpuno, kako to jedna rečenica...
Eto, to ima znači taj trenutak,
da, kao jedna rečenica, on je shvatio kako to da jedna rečenica opisuje tako nešto abstraktno, i meni je odmah jasno da je to to, i... Kako? I onda je počeo da se bavi, zanima za matematiku, ali tako, mislim, pošto je bio po logorima i slično, nije imao redovnu školu, preskakao je neke razrede, pa se vraćao i slično. I onda ima moment kad on dolazi na fakultet i njemu, jedan od najvećih matematičara tog vremena, koji je dobio Filcovu medalju, znači jedan od ono najvećih tog vremena, daje mu... zbirku od nekih 14 zadataka koje je on formulisao, pošto je on otvorio neku novu oblast matematike i postavio neke probleme koje niko nije rešio i on Grotendiku predlaže da uzme jedan od tih problema, da izabere i da na osnovu toga možda radi diplomski. Znači, to su 12 najtežih problema koji u tom trenutku niko ne može da reši, ni taj matematičar koji je napravio tu oblast u matematici. I posle odmora se Grotendijk vraća i on ga pita da li je izabrao koji će problem da radi, a Grotendijk mu kaže pa da je rešio sve probleme.
Sve 14.
Sve je rešio I Grothendieck, ljudi koji su bili veliki matematični tog vremena su govorili da su prestali da se bave matematikom zato što su znali da sve što je rešivo, Grothendieck će da reši. I onda cijela ta njegova karijera koja traje nekih, ja se ne mogu setim da li je 15 godina ili tako nešto, gde on... gde on na institutu tom nekom francuskom matematičkom razvija, no, pritom onako njega opisuju, pa to je opisano kod
laboratorija.
Da. I tu imaju ti momenti gde ono, tu, ja mislim i on pominje, sad kod njega ne znam koliko mogu da se, zato sam, na primjer, posle njega uzeo da čitam sve živo. Našao sam eseje neke njegove i njegovi filmove, samo doduše ima dosta toga na francuskom, na engleskom slabije, ali cijela priča posle, mislim šta se s njim dešava, jer on se ceo život bavi i tim kao društvenim odnosima, on ide u Vijetnam da drži predavanja za vreme kad bombarduju Vijetnam, s druge strane kritikuje Rusiju i Sovjetski savez za sve ovo što rade prema svojim naučnicima i novinarima koji nisu podobni. Znači, sve ih kritikuje. Francusku na kraju napušta institut zato što otkriva da Francusku sponzoriše taj institut, tipa, ne znam, 10% sponzoriše vojska, njemu je to dovoljno. Ali onda se on posvećuje tim nekim šašavim teorijama, filozofiji, religiji i slično, i ceo život
provodi
pišući hiljade ih, da.
Da, matematički. I ima jedna stvar koja je veoma važna i koja sve njih spaja, i to mi je jako važno, a to je neustrašivost. Zapravo, da bi ti mogao da smisliš bilo kakav model svemira ovog, onda rešiš problem, ti možeš da budeš neustrašiv. Da li sam u pravu? Ja tako, imam taj osjećaj da su oni neustrašivi.
Pa možda to može tako da se...
Tako ja to doživljam.
Taj moment, pogotovo kad se odluči čovjek da izađe iz svega toga i da... Mislim, iz svega što je poznato...
Zatim je tako neke ekscentrične.
Ali ja sad hoću da kažem ovo i mislim da je ovo... Da li tu ima ovaj Dirakov ovaj moment, da, kad on zapravo iz matematičke formule dobija da trebalo bi da postoji antimaterija. Mislim, ti generalno kad rešaš zadatak pa kad dobiješ da je autobus... ide minus 10 na sat, znači da ide u rikverc, ali ako dobiješ da ima minus 5 putnika u autobusu, to nije baš, to ne znači
to
da ako uđe na sledećoj stanici 5, da će ih onda biti nula.
Da,
znači, ne može da se poništi. Ali on rešava jednačine i dobija da, ne znam, mase i slično dobija negativne i on ne kaže, dobro, ovaj deo odbacujem rešenja, nego zaključuje da postoji antimaterija.
E da, to mi je genijalno, to su matematika.
To je neustrašivi moment.
Pa da, ja to imam takav doživljaj, možda ja to kao naravno...
Da, i to je taj moment hrabrosti kad, na kraju, da, sad znamo da je on...
Pa da, kao on nešto izračuna i onda, da, dođe, kako se izračunao, pa eto tako, minus.
Eto, na primjer, ja kad sam studirao i kad dođem do toga, na primjer, da učim to, to sad nije, mi ovako to, kad pričamo, to je u redu, ali kad se to sad baš ispiše i kad se dođe do toga, to je toliko čarobno. Ja se sjećam kad sam prvi put uzeo i shvatio, na primjer, taj njegov moment, u kom trenutku je on rekao, kad je potpuno nelogično, kad bi svako normalno rekao, a dobro, ovo je neko rješenje koje nema nikakvog smisla sa svetom, gde je on rekao, aha, ali on je imao tako, mislim, on je stvarno bio jedan od onog najgenijalnijih fizičara, i kad sam to, na primjer, naučio, meni je bilo dobro.
Da, pa kako ne, da.
Na ono, 2-3 nedelje sam bio srećan, tako da, eto, tu mislim kako...
To ćemo i mi sad da radimo.
Poslaću vam skript.
Pošaljam. Da. Ovi...
Ali može, to nije uopšte...
Pa ne, ja i ne mislim da...
To nisu preteške, ne znam sa kakve stvari.
Pa imamo tebe, ko znam,
da
počnemo, imat ćemo kružak.
Da imate konsultanta.
Kvartna književnost. Mislim da je Enes pokušao da napravi nešto u tom polju, ali ti znaš nešto o tome.
To je Kalilović.
Pa izvini što te pitam. Pa ne, zato što znam da je on naslovio, ispod naslova knjige je stavio to nešto, kvantno, književnost. Zato te pitam, ne da ga tumačiš, nego ne znam.
A koja je
knjiga? Da ima, ne mogu sad da se setim, ali baš kad si ti rekao kvantna književnost.
Posle grobova, mislim, pa je pod
naslovom. Posle grobova ili?
Ne, junaci bez grobova.
Bez grobova.
Da.
Aha, pa da, njega sam čitao.
Pod naslov, ja ne znam.
I sad ne znam da li je ta knjiga, ali mislim da nije, ali nema veze, zato sam te pitala. I nešto to kao kvantna...
Da, ne mogu se setiti, da.
Pošto su misle potpuno o kvantnosti i ovi, da kažem, New Age life coaching i to, koji je inače obožavam i veliki sam pobornik. Veliki sam pobornik. Ovaj,
to si, sad si skupila, zato što sad možeš da nastaviš.
I da, i ovaj, jedan od tih velikih učitelja, Joe, jedan od njih je Joe, on to kvantno polje meditacije, a sada si, znaš kako, ja ono to teram, znaš, međutim, sad ćemo vidjeti, što će biti s mojom novom percepcijom kada upišem teorijsku fiziku, vidjeti kako ću se boriti.
Ja sam upoznao našeg...
U stvari se žaljno, pitam te zaista dobro, nešto o tom.
Evo, na primjer, ja sam, mislim, ajde, jedna gruba anegdota, mislim, naravno, razumećete me. Upoznao sam jednog našeg poznatog fizičara koji po svetu, ono, drži katedru u Beču i ne znam, ono, druži se sa ovim, mislim, da je njegov prijatelj ovaj dobio Nobela iz fizike pre 2 godine, mislim, baš je onako kao, i dolazi ovde kod nas, on je završio matematičku, pa je, i onda smo ovaj, pričali sa njim, upoznali smo ga drugi ja i postavili smo mu kao nekoliko pitanja koje su njega toliko kupila da je on odmah krenuo kao, onako bio je pun kao, pa to, da, to su pitanja, to. I on tako se nekako otvorio da u sledećih, bukvalno 15 minuta nismo razmišljali, on je nekako spontano nas pitao, kad biste mogli da, ja snimam ovo dalje, ne?
Pa kad samo biste, ovaj, ne vizualno, mogli, samo ovako.
Kad biste mogli da ubijete nekog, a da ne odgovarate, ko bi to bio?
To si pitao, da.
Da, jednostavno tako ga je ponela atmosfera i odmah i odgovorio.
On sam je
odgovorio. Evo, ja bi, na primjer, Deepak Chopra.
Jedan od učitelja. Ja ne volim Deepak Chopra.
E, dobro,
ne.
Dobro.
Deepak Chopra, ne. Mislim, nešto tu nije u redu. Nešto tu nije u redu s
njim. Nije to, mislim, nije to toliko strašno, ali generalno tu ima dosta...
To je zabavno.
Da, tu je zabavno, ali tu ima dosta... Mislim, proizvodnih interpretacija,
pa naravno,
i
da.
Kao...
A oni svi se pozivaju, ne svi, ali jako mnogo njih se poziva na naučna dostignuća.
Pa da, evo sad...
Pa naprijed... to je blike sve energije.
Pa, i dovoljno to, kao sve energije, onda možemo, i sve, ne, sve su oscilacije, sve su vibracije, sve su frekvencije.
Kad dođeš do vibracija, postaneš...
Šta to znači, Schrödingerova mačka, pa to, znači, definitivno, na mikronivou pominjali smo, znači, talasna funkcija može da bude... da opisuje sistem koji je u dva stanja u isto vreme. I to je stvarno tako, znači, sve što znamo nam govori da nije to da mi ne znamo da li je sistem u jednom ili drugom. On je stvarno u oba. Postoje Bellov eksperiment s kojim se to ono, pa, praktično dokazalo, da sistem je u oba stanja definitivno, ali to na mikro nivou koji je daleko
naravno,
od naša sveta.
Naravno, ne možemo
sveta. Sad ne možemo mi da zbog to kažemo da mi...
Pa eto, to ti je
možemo da
budemo
neka dva stanja.
Znaš,
tako
to je pseudonauka.
To je opet ta opasnost, zato što jezički je to jako blizu. Sad, to
da,
što ja
da.
Kažem da funkcija stanja kolabira kad ja pogledam tu česticu, a sad neko kaže, dobro, mi menjamo svet tako što ga gledamo i možemo da utičemo na njega svojim razmišljanjem i slično, to je zapravo potpuno...
Ili kad misliš na neko, sretneš ga.
Naprimjer, da, i sinhronici
što stavom dešava, da da se ne lažemo
tako da te stvari, mislim ovaj, nauka čak možda neće da kaže da to nije istina, ali to nema veze sa tim šta oni koriste da to opišu.
Da, naravno, da, pa to jeste point, izvučeš
da. Oni izvuku ono što njima, što asocira i kažu, e sad to je kao, ne, to definitivno
da.
Nije A sad, da li to funkcioniše na neki svoj način koji mi ne znamo i nismo opisali, to, mislim,
da.
Nauka neće to da kaže.
Ima li nauka kraj? Da li postoji kraj nauke?
Je li ima neka priča ovde o kraju nauke? Nema. Ima,
ima.
Ona sa...
Ima.
Sa Penrose-om.
Da.
Penrose, kada je pitao Horgan da li misli da je nauci kraj, on je rekao, ali on je u njegovu pisao, da li misli da ćemo sve da saznamo, on je rekao, kao, jao, nadam se da ne, on kaže, pa kako ne, kao, vi ste naučnik, vi želite sve da saznate, kaže, ne, šta će onda da saznajemo ako sve saznamo. Ima cela ta Horganova, on je pre, ne znam, 20-30 godina radio intervjuje sa naučnicima iz svih oblasti, on je za Scientific American, ja mislim, pisao inače, a onda je uradio intervjue sa vodećim naučnicima iz raznih oblasti, upravo na temu kraja nauke, i to je izdao kao knjiga, ja mislim da se zove baš Kraj nauke. Odlična je ovaj, sa svim tim
izračitima. To ćemo i to čitamo.
Može, da. To,
idemo ovaj... sad na ono kao kurs.
A uradio je i kraj, kraj rata, isto, jako
da,
dobro.
Da, da, da. To je fenomenalno. Ja isto imam teoriju kraja rata, ali to ću drugi put. Možeš ti?
Pa imam. Imam neke ideje.
Stavit ćemo tri tačke.
A o kraju jezika, bila je sad izložba, ovaj, o kraj jezika je bila tema.
Nisam ispratila, išla sam na muzičke zbivanja.
Da.
Sam... A kako je to?
Pa to su, radili su performanse neke, mislim performanse, instalacije neke, ovaj, umetnici vam u zadužbini.
Da. U Rodrik Čolaković, tam,
da,
Nemci.
Da, da, da.
Aha, to treba da idemo.
E, ali otišlo je.
Otišlo.
Ja sam nešto slikao.
Aha.
Pa napisaću.
Pa nešto, da, napiši šta je bilo, prepriča. Divno, a nastavi ovaj, da pišeš.
Hvala mnogo na podršci. Znači mi zato što sam malo i zapostavio to kao fotkanje, trčanje,
za,
i to. Sad sam fino kad sam malo prošao kroz ovo.
Shvatio si. Čime treba se baviš? Kvantna književnost.
Da, kvantna književnost. I to trčeći. Kaže to, mi trčeći. Tanja da ono, snimam TikTok da dok trčim ispričam priču.
Pa naravno. Ne.